Už kadro laida kultūros visaėdžiams su Kirčiu ant kino. Naujienos, apžvalgos, pokalbiai. Filmai, serialai, žaidimai, muzika ir technologijos.
Sveiki visi, su jumis sveikinasi podcastas Už kadro. Tai esu aš, Andrius Jovaiša, ir mano kolega Ričardas Jaščemskas.
Sveiki, grįžtam biški palsėję nuo filmų, nuo rimtųjų kino pavasario filmų.
Tai čia bus tokia kontrastinė laida lyginant su kino pavasario paskutinė dalimi, kurioje ten tiek daug visokių rimtų temų paliesta. O mūsų šiandien, kiek žiūriu, viso tą serialų, kuriuos aptarsime eilę, visi nelabai rimtai iš tikrųjų.
Ir labai šokinėjom pagal stilius, pagal temas. Pagal viską, bet gal kaip tik labai gerai, kad toks nehomogeniškas po kino pavasario paklausimui, nes daug susikaupė, vieni senesni, kiti visai nauji.
Šiandien aptarsime tokius tris stambius serialus, kuriuoms daugiau laiko skirsime, tai yra The Tiger King Netflixo naujausias šviežiausias kūrinys, tada irgi Netflixo Castlevania animuota, galima sakyti western anime stiliaus filmas, tada kosminė opera The Expanse, kurios jau yra krūva sezono, ir tada Netflixo beveik visi kūriniai,
tai
Rotten serialas apie maistą, Altered Carbon antras sezonas, kuris nesenai pasirodė prieš gerą mėnesį turbūt. Dirty Money irgi antras sezonas ir Daybreak. Let them run the jungle, let them roam their land, then stand back and marvel, what a beautiful cat. Cause I saw a tiger, now I understand. I saw a tiger. Taigi pradedam nuo pačio šviežiausio, turbūt daugiausiai kontroversijų sukėlusio ir iš viso ant tiek populiaraus The Tiger King.
Tarsi jisai man visur buvo akise. Aš kur ką beatsidarydavau, ar IMDb, ar tą patį Netflixą, ar nežinau, Google'ą, ten mane persiko turbūt pradėjo. Ar čia reklamų tiek užpirkę buvo, ar jis tikrai nusulaukė tokio visiško ažiotažo ir taip išsprogo. Čia, matai, gavosi labai geras mišinys, kad jie pataikė per būtent per patį viruso piką.
Turbūt reikia trumpai nupasakoti, apie ką tas serialas, šitas serialas kaip dokumentinis, nes iš esmės režisierius jau senai su pagrindiniu herojumi to serialo buvo užmezgęs ryšį ir filmavo tą pagrindinį herojų visai kitiems tikslams.
Taip, jisai Eric Good, čia kaip ir netgi pirmas toks didelis darbas, jis matyt pas net nesitikėjo, kad čia bus taip, nes jisai yra wildlife visoks ten, kaip čia tas vadinasi,
jo, laukinės gamtos dokumentikos.
Saugotojas ir ten vėžlių turi visokių ten, organizacija labdaros, kur ten bando veisti vėžlius, gražinti jų populiacijas. Jis toks, šiaip pats bičios labai įdomus, aš biškai apie jį paskaičiau, pradėjo nuo naktinių klubų, o paskui perėjo į conservation wildlife. Ir jis, pačio pradžioje įrodo, kaip jisai atsekė iki šitos, ten apie kažkokias gyvatės filmavo, kažką dar tada netyčia susidūrė su tais big cats fenomenu.
Šis mes, grubiai tariant, tai filmas pasakoja apie Amerikoje populiarią didžiųjų kačių, tai liūtų, tigrų ir kitų katinių šeimos laukinių gyvūnų augintojus, kurie tarsi tokius tos augina, jas veisia, jas pardavinėja, nes amerikiečiai, aš turėčiau turbūt pripažinti, yra debilai, ir tų debilų didelė dalis
šitam
labai nori,
kontekste, tai tikrai
nori auginti pas save namie liūtą arba tigrą, nes tai yra labai fainai, nes tu tada kietas, tu gali važiuoti su kabrioletu ir šalia sėdi koks nors tigras, tai aš manau visos mergos
tavo. Ir ta sąsaja tarp tų, kurie nori jos auginti, dažniausiai yra patys tokie keisti ir
žostai,
kriminalai žodžiu nuo iki.
Filmas pasakoja apie tą visą kenosferą verslo ir pasakoja apie iškiliausias asmenybės, turbūt galima sakyti, tos verslo sferos, kurios turi tokius tarsi privačius zooparkus, kuriuos priima žmonės, tie žmonės vaikšto, pasižiūri, moka žiauriai brangiai kainuojančius bilietus, taip sukasi visas tas verslas. Ir aišku, serialas fokusuojasi ties Joe Exotic personažo, kuris turi savo ypatingą zooparką.
Tai didžiausia veisykla, ten tų virš tūkstančio tigrų.
Ir jo pagrindinį konfliktą su kita panašia didžiųjų kačių, kaip globėja Carol Baskin, kuri tarsi sako, kad jinai kovoja prieš tų kačių veisimą bet jinai pati turi įsisteigusi tokį patį zooparką ir jinai tarsi surenka tas kates ir iš jų taip pat gyvena. Tas konfliktas užsimezga, ten įsisuka kiti šeidi personažai.
Viens už kitą blogesnį ten, ta prasme.
Ir visą tai yra, iš tikrųjų tai yra realu ir kai žiūri, jo, iš tikrųjų visai suprantama, kodėl žmonės tas labai užkabino, nes matyt Amerikos, kažkaip Amerika ir turi, jinai tokia, jinai sudializuota yra mūsų vat, žemynė, bet kai tu pamatai vat, tą minkštą jos papilvę, kurioje ten veisiasi patys įvairiausi gyviai, tai pamatai, na, kitokį vaizdą ir tas labai užkabina turbūt, nes tu galvoji, nu, kaip taip galėtų būti. Ir,
ta prasme, jo, nu, tikrai neįtikėtina, ta prasme, nu, vaidybiniam filmui nesugalvotum tokios scenarijos ir vaidybiniam serialui. Kaip tik darys žada daryti vaidybinę filmą ar serialą apie tai, nes nu čia tiek daug medžiagos.
Jo, Joe Exotic iš tikrųjų yra ganėtinai spalvinga asmenybė, nors kitos irgi ne ką mažiau ten spalvingos.
Visi ten nerealus.
Ir jie iš tikrųjų yra, nu, iš tiesų tai yra žmonės, kurie man labai keistai atrodo tas ir net nežinau kaip interpretuoti. Iš vienos pusės tu matai priedurnius, kurie augina laukinius padarus, gyvūnus į savo turtui, turime, jie juos augina, veisia, parduoda, o tengi ir paskui išaiškėja, kad dar tops seni, kurie jau su kuriais vyresni arba senesni, kuri su kuriais nesigauna nei žais, nei dresuot, nei dar kažką, tiesiog jos nušauna. $5,000 už vieną tigriuką, tai yra normaliai, jeigu vada kokie 5 tigriukai.
Taip, taip, nu, tai čia, rimtas verslas.
Tai iš esmės jie šitoj vietoj, tops, tu negali žiūrėti jos kaip, nu, nerandu aš pateisinu, nors iš kitos pusės tame seriale jie parodomi yra kaip verslininkai, kaip tas tikrosios amerikietiškosios verslumo kultūros atstovai, ta prasme, iš tikrųjų, jie daro
jo,
savo biznį.
Savybės teisės, kad, nu, taip, čia mano savybė, aš galiu daryti, ką noriu.
Jo, ir jie kovoja, ir, ta prasme, ir iš tikrųjų tas visas Amerikos, nu, žinoma, tas principas
yra. Stand my ground, kaip ten.
Nu, stand my ground, jo, ta prasme. Ir tas principas, kad, tipo, jeigu nėra uždrausta, tai reiškia, galima, ir šitoje vietoje jie tą ko puikiausiai išnaudoja. Bet ten gerų yra, ta Carol Baskin irgi, moteris, kuri galbūt savo buvusį vyrą sušėrė tigrams.
Jo, čia geriau nepasakot, nes ten na, atskira dar viena linija yra.
Jo, ten yra, kiekvienoje serijoje, iš tikrųjų, ten kiekvienas iš tų turbūt personažų, tų šeidį personažų yra atskleidžiami šiek tiek.
Na, jo, nes kaip ir centras yra Joe Exotic, bet vat aplinkyka sukasi, vat tas ir fainai, kad duoda kiekvienam dėmesio.
Taip.
Ir kas man dar labai vat patiko, kad, nu, tikrai, ten visi frikai, bet kažkaip labai įtikinama atrodo ta, kad, nu, jos tarsi užburia tos didelės katės. Ta prasme, kad jie ateina iš skirtingų kampų ir nebegali iš ten išeit, vat, kad kaip tas produceris, kuris realybę šou filmavo, man vat jo labai patiko, paskui jau komentarai po viską, nu, sako, yra kažkokia trauka, kur tas gal tada padeda paaiškinti, kodėl tas viskas vyksta, kad tai, nu, nebūtinai ne visiems tik pinigai, bet vat ateina žmonės ir kažkokia magija, matyt, tą energiją tų didelių kačių, žinai.
Gali būt, bet kitas dalykas yra tas, kad, pavyzdžiui, tas kampas, kur sako, Joe Exoticas pats bijojo tų katinų, tai reiškia, kad realiai iš dalies tai yra tiesiog business as usual, kai ateina lankytojai, tai jie ten vaidina, kai realybės šou daromas, tai tada žinoma viskas vienai, bet realiai tai aš įtariu, kasdienybėje, tai galbūt tie augintojai, tai...
Taip, būtent tam, aš jau tas augintojus kalbų,
tie žemesni lygmenys, kurie nu, tarsi patys augina, kurie kasdieną šeria, tai tarsi jie iš tikrųjų turi tą ryšį su tomis katėmis, bet tie jau aukštesni, tie savininkai, tai jie, tarsi, tai jiems yra kaip čia pas mus...
Dėl verslo, dėl prestižo.
Taip, tai yra kaip įprastas ūkininkas auginantis karves ar kiaulės. Juk jis jų nemano, kad jis jas skriaudžia, bet jis ir ypatingos dėmesio nerodo joms. Tiesiog jo, verslas.
Bet labai įdomus personažai, tikrai jos...
Jo, jį verta pažiūrėti, nekaltinkit mūsų, kad paskui gal blogas skonis burnoje liks pačio serialo, nes tikrai ten yra kai kuriuose vietose tokių nelabai... Tam tikrai stiprių nervų reikia turėti.
Nu jo, ten parodo ir tokių, sakau, neįtikėtinu, ten tie visi Jėzus be dantų, ten tie metamfetamino užsijėdė.
Ten yra daug tokių užuominų apie tai, kas iš tikrųjų jos laiko, ar tos katės laiko, ar tos dovanos laiko, jo. Tos žmonės, nu ten, vien žodžiu,
ten ta santoka trijų vyrų, taip. Paskui paaiškėja, kad ten, nu, žodžiu.
Kad du iš jų yra hetero.
jo, ir tik pastadžio tik tai dėl to, kad jis jos, nu, tipo, dovanoja viską ir parūpina draksai.
Spido, jo. Tai šiaip iš tikrųjų vertas dėmesio. Filmas, aišku, serialas, tai aš norėčiau, viena iš tų kritikų, kur sakiau prieš laidą tau, kad Joe Exotico personažas, kad ir koks jis ten būtų, jis man atrodė, man jo gaila šiek tiek buvo, nes...
Tai jo, tokia... galėjo biški dar tokios, nes paskui kaip biški prieš istorijos, kad jis tikrai iš pradžių tai nuoširdžiai pradėjo
taip,
viską
taip, daryti. Taip, iš esmės režisierius tarsi joja kaip ant kaimo durnelio to vaidmens. vaidmens, nes jis žino, atskleidžia kitus personažus, kad yra blogi, bet tausiai labiausiai šitam visam seriale tarsi nukenčia pats Joe Exoticas, kuris yra neblogas, o durnas.
Taip, taip, jisai iš durnų.
O jiems yra sudaromas toks lengvas tokios pagarbos galbūt. Nu, čia režisierius tikrai nėra labai gerai sudirbęs.
Nu, labai daug buvo vertinimų prieštaringų, be abejo. Nu, kaip visą laiką tokiais atvejais būna, kad daug ko neparodė, daug ką nukreipė kitaip kažkaip tai. Bet nu, sumoja vis tiek, kaip entertainment value, tai nu, super daiktas. Tikrai, taip, jie ten gyrės, aišku, kad čia pats tipo populiariausias dokumentinis serialas ever. Skaičiai kaip ir tą patvirtina, bent jau Netflix'o atžvilgiu. Ir nu, vat, sakau, kadangi supolė su to viruso sėdėjimu namie, tai ten išsprogo jisai.
Taigi, The Tiger King, būtinai pažiūrėkit Netflix'e.
Jo, jeigu nežiūrėjau dar niekada dokumentų, kad čia atkalbėjom, kad mes jau tai biškiai tarsi pasiruošę buvom tokiam stiliui po šito Wild Country.
Jo. Kažkuo... Kuris yra brandesnis šiek tiek, tausia, mažiau teisintis, mažiau gal besijuokiantis, tiesiog jis yra toks...
Jo, tai dar primenam, kad yra na, pažiūrėkit, jeigu norit vat, susipažint su vat, to tokiu kaip ir crime tos dokumentikos, neįtikėtinos dokumentiko žanrų. Ką, vat,
taip, taip, ir dar, man atrodo, The Making of Murder irgi aš nesu jo matęs, bet čia daug draugų pažįstamų reklamuoja, kad tai yra irgi panašaus stiliaus dokumentika.
Žodžiu, čia garantuotai bus trendas, dabar pradės lysti viena po kitos.
Jo, tai jau lenda, jau vienas jau nemažai yra, bet dar galbūt, kad šitų tokių klauniškų, kaip Joe Exotic.
Nu, toks pusiau realybės šou, žinai, kad jau realybės šou nebe madinga, tai dabar pasidarys madinga va tokia true crime dokumentika.
Okay, antra pozicija šiandien yra Western anime, aš kažkodėl tai vadinu Castlevania serialas. Tai yra anime serialas, kurį sukūrė vakariečiai. Jis 2017 metais paleistas, tuo metu išėjo tik 4 serijos, jau 2018 metais išėjo 6, galbūt ne, 8, man atrodo, 2019 jau ir 10 turbūt serijų, arba aš ant 2 klystų, bet iš tikrųjų ilgėja jisai. Tai irgi Netflix'o serialas, tai reiškia, jeigu turite prenumeratą, tikrai rasit. Jo pagrindinis scenaristas Warrenas Ellisas, nes režisuoja ten visą komandą kitų žmonių.
Jo, režisieriai dažnai keičiasi.
Castlevania tai iš tikrųjų žaidimų serija.
Jo, labai populiari, viena seniausių Konami studijos. Dabar žiūriu, pirmas žaidimas 86, nu čia visiška klasika.
Warrenas Ellisas, aišku, kurdamas šitą serialą bendradarbiavo su Koji Igarashi, kuris tik nuo 1990 metų patapo dirbančius su Castlevania žaidimais, bet iš esmės tų Castlevania žaidimų, man atrodo, išleista, nežinau, turbūt nemažiau negu 20.
Jis netgi kaip ir savo žanrą vos neturi atskirą ten, kartu maišant su kitais žaidimais.
Taip, nes ten privystyta tų istorijų. Iš esmės Castlevania, tai kaip aš suprantu, vis tik tai buvo ten senojo stiliaus, kur tipo toks kaip arkadinis, kaip platformas.
Šonus lenkantis toksai jo, kur su ta tema papasakosi.
Taip, serialas yra apie Drakulą. Drakulą, kurio žmona nužudo inkviziciją, jisai supyksta, tada nusprendžia, kad susikvečia visus vampyrus, kuriuos jis valdo ir tada jų armijas tai yra ir prikuria daugybę dar pragaro būtybių, kuriomis bando išnaikinti žmoniją, nes jis negali jo įdovanoti, nužudė jo žmoną, o žmona buvo... O žmona buvo žmogus, jinai medikė galima sakyti.
Tyrėja tokia kaip mokslininkė.
Jo, ir ten tokių užuominų yra apie tai, kad iš tikrųjų tai yra multivers pasaulis, kuris jungiasi tam tikrais koridoriais su mūsų pasauliu, kad tuose realiai galima, kad tas pasaulis yra po mūsų pasaulio. Tu prasme, nes jinai tarsi kaip medikė ten užsimena apie tai, kad buvo kažkada civilizacijos prieš mus, kurios visą tai išmanė, o mes dabar tai pamiršę esam. Nu, ten labai gražiai pripinta visas šitas serialo siužetas išsisuka su tais keliais pagrindiniais herojais, net kurios sunku yra susistatyti į tokias krūvelės, kad čia yra gėris, blogis, tiesiog viskas yra labai spalvinga ir mišru.
Kaip čia, atitinka modernius tos tokius serialus, kur labai įvairiais kampais išvystyti.
Jo, toks postmodernistinis toks relativizmas, taip maždaug nėra čia gerų, nei blogų, visi turi savo priežastis.
Štai įdomu žiūrėti.
Ir tie vampyrai faini, ir yra daug kraujo, ir anime nėra labai tokia, kaip būna dabar pastaruoju metu pasileidę yra tokių anime, kurios yra labai tokios švarios, nu, tuose lygios neduodama dėmesio.
Jo, šiaip tikrai atrodo kaip, nu, važinant 80-ais, 90-ais statytas.
Nu, kaip ne Miyazakis, ne toks spalvingas ir tekstūros visos nėra labai tokios įvairios, bet tų detalių pakankamai ir nėra toks visiškai plastikinis tas animes žanras.
Jo, gerai, jisai toks žiūrisi.
Jo, ir tamsi, ir kraujo daug, ir tamsi, ir fainai, kad yra tokio daug nenuspėjamumo, ko visi yra savotiškai savaip teisus, tai siužetas negali sakyti, kad jis eina į laimingą pabaigą, ar kad jis eina vienos pusės pergalę. Kiekvieną kartą, atrodo, scenaristai sėdi ir specialiai galvoja, kaip čia galima būtų kokį nors naują kampą siužeto prasukti. Tikrai verta dėmesio, nes jau labiau, kad sakau, čia yra į kitą pusę, nes dažniausiai mes žiūrime japonų animes, kurios yra, nu, dubliuotos, tarkim, vakarietiškai arba vakariečiai galbūt kažką paskui iš tų animių daro, jos išpopuliarėja pas vakariečius.
Ne, čia įdomu, kad yra kaip ir vakariečių kūryba.
Jo, čia atvirkščiai, vakariečių kūryba, kuri yra padaryta anime stilistikoje ir, žinoma, yra japoniškas takelis ir dėl to būtina žiūrėti su japonišku takeliu ir subtitrais.
Taip. Nu, daugiau šarmo, autentikos, sakykim.
Tai, nu, ir, žinoma, verta visai tikrai pabandyti. Dabar, man atrodo, tų Castlevanijų čia biškį atkūrė dar keletą naujų žaidimų pabandyti, nes
jie visi... Tikrai labai pati serija brandi tą Castlevanijos, ten jo, pasaulis.
Loro prikurta tiek daug, kad čia jie iš tikrųjų šitame seriale jie tik užkabina vieną nedidelį gabalėlį visatos visos jojo. Tai va, tai Castlevania, 3 sezonai, labai smagiai valgosi tos serijos, jos yra trumpos, kad kažkur apie 30-40 minučių.
20-30.
Prie gerų, turtingų, vėlyvų pusryčių galima pirmą sezoną laisvai sužiūrėti ir tada galvoti. Tačiau gal trečias sezonas čiūt susilpnėjo, gal biškai taip išsibarstė. Tai va, tai ko gero tiek, aš nežinau, ką...
Jo, retai apie animaciją šnekam, tai toks, nu, fainai, kad tokios vis atsiranda, kad Netflix'as ne... Nors kaip tik, skaičiau, kad kažkuriuose čia paskutinėse animacijos apdovanojimuose, tai Netflix'as daugiausia ir susirinko. Nu, nes kad kūrė tokius įdomius nestandartinius produktus, tai vat.
Ai, dar noriu ką primint, kad jeigu kur nors gausite, pasidomėkite Hammer House of Horror ar tiesiog Hammer House produkciją. Jeigu mėgstate tos senoviškus siaubo filmus, tokius labiau klasikinius, nu, ten kaip Dracula, Frankensteinas, to tipos apie vaiduoklius, tai šitos visai verta pasižiūrėti, nes labai fainos jų antologijos. Čia pozicija. Šičia bus sudėtinga. Čia yra baisu. Čia yra sagų saga.
Jo.
The Expanse. Tai yra serialas nuo 2015 metų, besisukantis, 4 sezonai išėjo, prasidėjo Sci-Fi kanale, dabar jį perpirko Amazonas, kas jaučiasi labai ant 4 sezono, kad iš tikrųjų pagerėjo pačios production values.
Jo, man kažkaip, aš atsimenu dar iš senai, kad Sci-Fi stengdavos nežiūrėt, kai ten koks nors ten dar video kaukas, tas pats į pabaigą, ten pirkdavau to Sci-Fi.
Yeah.
Tai labai jau jausdavosi, kad, o, čia vėl, žinai, šitie. Nes aš jį peržiūrėjau Netflix'e, nes Netflix'as kažkaip kaip pas mus atsirado.
Mhm. Ai, dar tai, buvo turbūt sutartis.
Jo, dar buvo sutartis pasidalinimo ir ten jis buvo įdėtas kaip rekomenduojamas, nu tai dėl to ir pažiūrėjau. Bet jeigu šiaip kaip sci-fi gal net nebūčiau pažiūrėjęs, nes tokio turėjau nusistatymą.
Aš dar ilgiau, man atrodo, spardžiausi, nes man jau čia keli draugeliai ir tu pats irgi sakė, tai jau švis kokius prieš 2-3 metus yra sakęs, pažiūrėk, Expanse, gerai. Ir aš visą laiką sakydavau, nu nesąmonė, nu kažkaip vis nelabai ten tie balai, dar buvau pradėjęs bandyti žiūrėti, dar kažkaip viskas klišai ėjo. Ir iš tiesų jo tenka pripažinti, kad neveltui turbūt aš to bijojau, nes iš esmės pirmus 2 sezonus tai reikia kažkaip slengsti, peržengti. Esmė...
Nu ten nesibėgėti reikia, ten reikia labai daug, kaip čia, daug kas gali triggerinti. Pradėkim nuo pagrindinio herojaus, kuris, ta prasme, aš po 4 sezonų prie jo nepriprantu. Būtų kitas aktorius, kitas herojus, būtų daug įdomiau.
Bet čia yra, gerai, dabar gal biškai grįžti.
Nu, sakliau, jo reikia.
Jo, iš esmės iš tos serialas pastatytas pagal knygą James S. A. Corey knygų serija. Tas James S. A. Corey, tai yra iš tikrųjų 2 žmonės, Danielis Abrahamas ir Ty Frankas, kurie po šito pseudonimu rašo tas knygas. Pirma knyga vadinasi Leviathan Awakens ir paskui jų dabar yra kažkur 8 prirašytos.
Nu, va.
Ir tai yra kosmoso operos žanro kūrinys.
Nu, įspūdingai, nes ar yra antras toks serialas, nu,
ne senų
laikų.
Net ir filmo nėra. Jis pasakojo apie ateitį, kurioje mes esam, nu, žmonija yra pakankamai jau plačiai po visą Saulės sistemą pasklidusi. Tai reiškia, tas asteroidų diržas esantis tarp Jupiterio ir Marso yra gan stipriai kasinėjamas, kadangi ten yra visos tos bazės, tai reiškia, jau ne pirma karta žmonių gimsta tose bazėse, tose asteroiduose ir jie tenais gyvena, bet žinoma, ta prasme, jie neturi nei dangaus, nei vandens, nei miškų, nei nieko, jie tiesiog yra tokie kaip pramoninė karta, nu, kaip proletariatas kažkur.
Tokie biški jaučiasi palikti nuo šalyje.
Tai ne biški, tai yra grinas Karlo Markso proletariatas, tas, kuris gyveno Britanijos tose, žinai, kur tokia namukas prie namuko, ir kaminai rūksta.
Blinders, kur...
Jo.
Karaliavo.
Jo, ir žemė yra likusi ta tokia senoji, tipo, tikroji demokratijos, nu, bet ten kokia ten demokratijos.
Nu, tipo, viena valstybė,
jo, o Marsa,
United Nations valdo visą žemę.
Jo, o Marsą apgyvendinę yra irgi kolonizatoriai, kurie yra žiauriai užsibrėžę jį terraforminti ir paversti tokiu pačiu kaip žemė, bet to, kad Marsas yra tiek sunku, ten visi yra gan rūstus, gan karingi.
Labai militari, tokia militari visuomenė.
Nu, tai kaip Marsas.
Nu, taip, čia labai toks...
Ir tos trys jėgos, savotiškai... su filme pasakojame apie tų trijų jėgų tokį tam tikrą santykių susidūrimą, tai nes Žemė nemėgsta Marso, Marsas nekenčia Žemės ir abiejų jų nemėgsta.
Asteroidininkai.
Ir ten yra toks daug temų, iš tikrųjų žiauriai turtinga, kai dabar vat, atsigrėžė atgal, tai ir sci-fi daug, to prasme, ir mokslinių tų aspektų.
Socialinis labai man patiko.
Ir socialinis aspektas yra fainas. Ir...
Kaip pati vat, visuomenė sukonstruota, vat, aš tokiuose filmuose ir serialuose, kurie biškai plačiau paima, nu, man vis laik įdomiausia, kaip vat, ta visuomenė sukonstruota, kokie santykiai, kaip
jo,
valdoma,
nors jie kartais šitoj, vat, ko gero šitoj vietoj gal knygos labiau padėtų, nes pačiam filme tai ten taip paviršiais nueita, nu, tipo, žinai, ten tie belteriai, tai tokie, tipo, yra tokie daugiau, tipo, tokie geri, bet nekalti ir išnaudojami, kai kurių dalykų trūksta, neaišku, kaip veikia tie santykiai, tarkim, nu, prekybiniai santykiai, kaip kas ką išnaudoja.
Jo, galėtų dar daugiau biškidėmės.
Tai va, tai tokia kosminė opera, nu, ir ten vienu žodžiu įsisuka ateivių pradas iš kažkur.
Jo, nežinomas kaip priešas, sakykime.
Jo, nors viskas prasideda iš tikrųjų kaip detektyvas ir tik taip po to išsisuka į didžiulę politinę dramą. Per 4 sezonus tai jau tai tampa tokiu gigantišku kūriniu, kurį sudėtinga trumpai apibūdinti. Pirmus 2 sezonus bus sunku išlaikyti, nes kokybė yra prastoka. Žinoma, tiek pačių...
Ne, teks biškai vaizduoti dar dasikliuoti savo.
Geriausia knyga būtų knygas.
HDR dasikliuoti vaizduoti.
Jo, geriausia būtų knygas pasiskaityti ir tada, ko gero, užsipildytų viskas. Bet iš esmės, ką turi sakai, ką aš irgi pastebėjau, kad ir 3 ir 4 sezone, kur jau tikrai yra buvo patvirtinti ir didesni biudžetai, žmonės trigerina. Tam tikri herojai trigerina. Tai pagrindinis herojus ypatingai trigerina. Ir aš tik tai kažkur ties 3 sezono pradžia, kai pradėjau daugiau skaityti, tiesiog būtent forumuose ieškoti su šita fraze, kodėl Jamesas Holdenas yra toks debilas. Suradau visus paaiškinimus.
Yra teorija.
Čia yra, ta prasme, Jamesą Holdeną vaidinantis aktorius Stevenas Streitas, jis specialiai išdirbo taktiką, kad jo veidas būtų tokio veršio veidas, ta prasme, čia viskas sugalvota, ta prasme, čia yra specialiai knygoje, ta prasme, pasirodo knygas, kai skaitai.
Knygoje toks herojus irgi yra būtent toks tipažas.
Žmonės, kurie skaitė knygas ir rašo taip, ta prasme, serialiai, jis nėra dar toks nekenčiamas, kaip kai knygas skaitai.
Bet įdomas, bet tai esmė yra tame, kad centriniai herojai taip pateikti.
Taip, bet suvedžiai, kokios sąsajos yra. Jų tas laivas, kurį jie pasima, vadinasi Rocinante. Tai yra juk Don Quixoto arklys. Taip, tai yra tas arklys, kuris yra irgi toks pats senas ir nusijojas ir kovo, ir ta prasme, kas Don Quixotas, nu, Jamesas Holdenas.
Tada susiveda.
Viskas ta prasme, taip ir turi būti, iš tikrųjų.
Nu, nes jis visur veržiasi kovoti
Grilai visiškai. Tai šitoje vietoje, kai šitą sužinojau, tada iš karto kitaip pradedu žiūrėti ir patį aktorių ir patį kūrinį. Ir aš manau, kad tai yra iš tikrųjų autorių, rašytojų vienas iš gudresnių triksų. Nes kai tu įvedi tokį personažą ir tu jį sutaikai su skaitytoju ar žiūrovu, tai iš esmės paskui per jį gali daryti viską.
Taip, visi kiti tada įdomesnė atrodo.
Nu, dažniausiai visi kūriniai lūšta arba griūna, kai kažkas padaro kažkui nelogišką ir trenkt elgesį, tu kaip žiūrovas sakai, nu, nesąmonės, taip neturėtų daryti. O Holdenas, būdamas tuo Don Quixotu, jis savotiškai pateisina, bet kokį durną elgesį, visai nelogiškas elgesys, nu, ką padarysi, nu, jis toks yra.
Don Quixotas kosmose, čia geras.
Taip. Jo, pasirodo, aš visą laiką galvoju, kad kosminė opera, tai ten koks Flash Gordon, tipo Star Warsai, nu, nes tarsi visą laiką tai yra taip.
Nu, Star Warsai nusiejami su to, bet...
Bet pasirodo, iš literatūros žiūrint, tai va, kopos visos knygos.
Kopa pati didžiausia jo yra.
Ir ta pati kosminė Odisėja Clarko, Hyperionas Danos Simons Hobbeso ir netgi...
Kada nors gal padarysim temą apie šitą.
Jo, ten
apie tas knygas padaryti temą.
Ir Ender's Game ir Orsono Scotto Cardo, tu prasme,
nu, tu matęs? Knygos jo, knygos filmas tai ten, bet knygos jo...
Jo, knygos tai stiprios, jo. Tai va, tai turbūt apie šitas kosmoso operą baigiam, bet tikrai Expansą reikia pasižiūrėti visiems, kas mėgsta sci-fi ir, tu prasme, didelės kosminės istorijos, tik tai...
Nu, prakentėti.
Tos kantrybės reikia, tos pirmus du sezonus šiaip ne taip.
Yra, tu prasme, labai tokio ups and downs yra, bet, taip, tie, taip, bet... tos ups vietos, nu, man tai jos tikrai atperk.
Ir turbūt nėra geresnio kūrinio būtent.
Nu, alternatyvas nėra, tikrai nėra šiuo metu alternatyvos. Ką dar gali pažiūrėti, vat buvo kažkada, vat, kur tik vieną sezoną, po vieno sezono atšaukė ir čia visi labai verkia, tai Firefly.
Serialas, mačiau, tai, vat, fainas visai.
Turbūt
nes man nepatinka jo vesterniškumas. Man kažkaip visi vesternai nervuoja.
Ai, o man vat, būtent patiko šitas. Ai. Vienintelis serialas, turbūt, kurį žiūrėjau ne vieną kartą ir dar turbūt žiūrėsiu, nes, nu, vat, to ko kažkaip labai norėjosi, tai...
Kažką ten jau kažkur girdėjau, lyg tai barška, tarška, kažkas, kad tas Fireflys vis periodiškai pasirodo kažkur. Tai,
nu, turėtų.
Įtariu, kad kažkas nors, gal jau yra nusipirkęs, nu, ten... kokias teisės, ar gal žaidimas.
Super premisas geras buvo. Žodžiu, bet vat, nu, vat, tokia fantastika, kokios daugiau nėra. Taip, ir taip, pats Netflix asistent turi kelias dar alternatyvas, ant kurių aš poras užsiroviau visiškai veltui. Kada nors gal padarysim skirelį, ko nežiūrėt, tai va, tai šitą žiūrėkit.
Jo.
Amazon Prime'as, proga vat Amazon Prime'ą pasiimt, pabandyt. Scale assault. The crisis is global. More of us are wanting to know the source of the food we buy. If you don't know what's in your food, get out of the business. In the last 50 years, food has turned into a commodity to be traded like a stock or a bond. With money to be had, there will always be fraud. Ketvirta pozicija, jau dabar perinam prie tokių trumpesnių, mažiau išsiskleisim, pasakojime. Tai yra serialas Netflix'o Rotten, jo yra du sezonai. Šitą serialą daro kompanija 0.0, turbūt lietuviai bus labiausiai žinojo iš Anthony Bourdain'o šitų serijų. Jie dar turi The Mind of a Chef, nu, vienu žodžiu, tai, specai šitos
temos. Specai maisto ir maisto gamybos, turbūt ragavimo serialų, nu, tokių kaip reality serialų.
Bourdain'as tai fainai buvo, šiaip jų tokių nedaug žiūriu, bet vat Bourdain'o tai žiūrėdavo, teliką kai rodydavo.
Serialas labai, labai paprastas savo visą fabulą, kiekviena serija yra dedikuota kažkokiam maisto produktui. Jo tikslas yra parodyti, kaip šiandienos globaliame pasaulyje kūriamas, auginamas, gaminamas maistas ir kaip, tarkim, tam tikros tiekimo, pardavėjų, nežinau, šeidi grandinės, kurios susidaro dėl kažkokių, tai tarkim, monopolinių pozicijų tam tikrų augintojų. Sukuria galimybės naikinti tą aplinką. Pavyzdžiui, yra atskira serija šokoladų ir kakavai kaip po tokiai ir ten parodoma kaip...
Taip, dėl kakavos, tai ten žiauriai viskas.
Paskui yra atskira serija, tarkim, į butelius pilstamam vandeniui, kuri yra uzurpavusi didžiulė ta korporacija Nestlé, kuri...
Taip, Nestlé ten viskas ten nepriklauso.
Taip, paskui yra, pavyzdžiui, nu, yra apie tokius nekaltus maisto produktus kaip avokadai, jų auginimas.
Visai nehipsteriškas.
Meksikos tam vienoje iš provincijų, iš tų regionų, tai yra, nu, jis yra narkotikų karteliai.
Prilyksta,
ne? Pereina prie šito, nes saugesnis.
Pelningas dalykas.
Jo, jis yra legalus yra ir tai parodo, vat, pavyzdžiui, kaip kakava, ar tai vat, avokado augintojai, kaip jie naikina.
Natūralų visą
jo, aplinką, bendruomenės, mažus ūkininkus, nu, tuose, nes tai rodo tą vat, aspektą, kad bent mano asmeninė nuomonė, iš tiesmės turėsim keisti šitą vartojimo visiškai kultūrą. Ir tą atrodo koronavirusas, kuris ateina ir kuris dabar tarsi lyg ir duoda tą tokį startinę poziciją, galbūt mažiau dar vartoti arba kažkaip kitaip lokalizuoti tos dalykus, nes iš esmės tai tas Rotten seriale dažna mintis yra ta, kad tipose, kai masiškai pradeda milijardas žmonių, tarkim, kažką vartoti.
Nu, monokultūros.
Taip, tai tada niekas nepadeda. Nepadeda jokie fair trade, lipdukai, licencijos, ten visi davose vaikštantys žmonės, aiškinantis, kad ne, mes tikrai garantuosime, kad čia tikrai gerai, gražiai užauginti, nėra vergų, nėra vaikų ar dar kažko. Visur, kai šitoks paklausos jėga didžiulė pradeda eiti, tai nu, viskas kertami miškai, deginama, nes tai apsimoka.
Viskas dėl visgi dėl paklausos.
Tikrai fainu yra ir apie vyną, ir apie medų, yra, turusime, ir ne
kiek
viskas.
Kiek ten serijų?
Jų yra, iš esmės, yra du sezonai, man atrodo, po šešias serijas. Tai tikrai gražiai sueina, ne pilną valandą, man atrodo, viena serija trunka. Ir ne viskas yra tik taip, kaip čia aš pasakojau, kad jau čia globalizacija ir kapitalizmas blogai ten, kai kur yra kitokie aspektai.
Yra ir teigiamų, nes iš pavadinimo teigiamų, tarsi atrodo, kad viskas blogai.
Teigiamų nelabai, jo. Tai yra tokių neutralių, arba tokių maždaug, ką man čia rūpi tavas.
Jo, čia bus labai aktuali tema, man atrodo, čia artimiausiais metais.
Nu jo, jo.
Keisis, turės keistis labai daug kas.
Na taip, ir dabar labai greitieji mūsų prabėgimai, tokie priminimai visiems, ką reikėtų pažiūrėti.
Ar reikia apie juos papasakot, ar žino žmonės ir taip, bet dėl viso pikto papasakosim.
Na jo, primint reikia turbūt apie vienas iš tokių irgi gerai prasidėjusių serialų Altered Carbon. Cyberpunkinis, praeitais metais mes netrodo gal net apie jį išnekėjom mūsų podcast'e.
Kažkada minėjom, tikrai turėjom minėti.
Taip, taip, geras, niurus cyberpunkas futuristinis su visai gudriom idėjom apie tai, kai...
Nu, toks, vat...
Žmonija ateityje yra išryšusi, kaip galima perkelt sąmonę iš kūno į kūną ir kas iš to kyla visos socialinės. No,
tarsi amžinam žino tokio kaip gyvenimo garantija ir, no, ir atsiskyrimas tarp turtingųjų ir neturtingųjų.
Tai va, nu, ir ten toks film noir žanrų galbūt galima sakyti. Sąmonė prikeliama tokio kario, nu, kaip samdinio, nesamdinio, kuris įsisuka į korporatyvinius tamsius reikalus ten, kur
jo,
daug...
Ten dėl tų jeigu... kūnų ir dėl tų...
Jo, jo. Tai ir
labai, visada, bet čia mes labai apie pirmą sezoną.
Taip, taip.
Pirmą sezoną super premisas.
O antras sezonas jis tarsi tęsia, bet jie pakeičia, nes kadangi sąmonę galima perkelt visi naują kūną, tai tada pakeičia aktorių. Man, pavyzdžiui, šitas aktorius, aš nežinau jo vardo pavardės, iš filmuose yra vaidinęs.
Jo, jisai buvo, man atrodo, šitam, iš kur aš atsiminiau.
Avengersuose.
Jo, Avengersuose buvo...
Tas skraidantis toks.
Taip, taip. Ir buvo dar Black Mirror, man atrodo.
Tai va, tai antrame sezone pakeičia kūną ir biškai pakeičia pačią istoriją. Lyg ir pabando arčiau eiti link šitos technologijos, kas, nes tą technologiją kūnų, tai yra sąmonės perkelimo į kūnus, atrado žmonės palikta ateivių kitos rasės, kur yra išmirus. Ir dabar čia tarsi tame sezone šiek tiek pavystoma daugiau, dabar mes, kaip su tais ateiviais yra, iš kur jie yra. Ar ten...
Jo, bet ten... kaip ir pasikeičia, ta labai, tarsi antras sezonas man netaip patiko, nes jis labai susiaurėja.
Taip, taip, jis nuo cyberpunko patapo tokiu tribal.
Vienos tokios kaip ir vienos linijos labai.
Bent jau man asmeniškai žiūrint, tai jis suprastėjo, sužiūrėjo aišku, bet buvo tokių cringe momentų, kur tipo ten griežė dantimis ir galvoju, nu kodėl čia tavo esmė tampa.
Taip, taip, biškai gaila buvo, nes pirmas tai man buvo tikrai, nu toks nesat gal daug žiūrėjo to cyberpunko, tai čia toks kaip, nežinoma, kaip etalonas.
Nu,
atsakyčiau, atmetus ten daug. Visus tos filmus. Kad aš net apie serialą, aš net nepasakyčiau, kad yra buvę serialų tokio vagrino cyberpunk.
Nu, kur tavo sakyti, kur nebijoma, tavo prasme, kraujo ir kaip aš
jo, ar jis labai rodyti, yra R-rated.
Nu, sekso ir, nu, tose nuogybių, o antras sezonas, man atrodo, jie pašvelnino, nėra ten viso dalyko.
Turbūt, netgi Netflix'ui matyti nepatiko tas žostkumas. Nes šiaip taip, kaip čia viskas, biškai skaičiau, kaip atsirado, kad ta režisierė, nu, serialų kūrėja, ten režisierė keičiasi, bet pagrindinė
prodiuserė galbūt pagrindinė.
Jo, Laeta, graikė, Laeta Kalogridis. Užsirašiau net, kad jinai teisės į tą... Nes čia irgi pagal knygą, va, nepasakėm, kad čia pagal knygų seriją. Paminėsim. Richard K. Morgan knygų serija yra. Ir jinai jau prieš 15 metų nusipirkus teisės. Ir jinai jau su tam, žodžiu, su tą premisą vaikščiojo pas kino kūrėjus, pas Hollywood. Nu, bet nu, visiems kliuvo, niekam nepraėjo tas vat, būtent žoskumas. O iš metų žoskumą ten irgi nėra, tada nelieka to tikroviškumo. Nes labai daug kritikos tarsi serialas sulaukė dėl to, kad nu, žiauriai, tipo, žiauriai žiaurus. Tame ir esmė.
Ten yra tokių dalykų. Yra...
Man labai ten patiko pirmoji ypatingai dalyje.
Taip, taip, taip.
Jau. Antra pašvelninta biškio. Ir mano tokia plema, ten tie susišaudimai, tokie nerealūs.
Ir man, pavyzdžiui, aš esu labai toks didelis fanas šitų antropomorfizuotų dirbtinių intelektų įvairių.
Taip, visų. Ta labai stipri dalis ir ten sąsąja su...
Bet pirmam sezone man po buvo daug fainesnis, o antram sezone tai tiesiog žmogus, kuris tipo sako eilutės, bet nu, nėra panagrinėjama, kokiu būdu jis tą sąmonę sudaro, kaip jisai susijungia su tais kitais dirbtiniais intelektais.
Jo, ta linija jie tikrai galėjo tiesiog pavysti. Ten, kad vat, nustumtos tos tarsi, tos cyberpunkinės temos tarsi no. nustumtos į šoną, o pagrindinė linija paimta ten apie tos kovotojus, sukilėlius, tą kontrolę jau tos planetos. Tarsi įdomu, bet ne taip stipru.
Paskui, aišku, tie ateivių galas, nu, su ateiviais susijęs tas galas šiek tiek pakelė pačio serialo.
Jo, jo, irgi reikia biškai pakentėti, paskui kažkaip susikliuoja viskas į vieną visumą, yra ten įdomių, ten ištraukia iš senų ten tų personažų, to pagrindinio personažo, dar ten įdomiai susuka jo istoriją, nespoilinant. Ir toks tarsi, jo, pabaiga tai man patiko ir labai palieka tokio optimizmo į ateitį, nors ta ateitis kol kas neaiškia, nėra patvirtinta dar.
Aš tikrai sakyčiau, Cyberpunkas man visokia Blade Runner'io didmėščių tamsoje naktyje esantis tie peizažai. Tokie. Dabar kažkaip daugiau viskas kažkokiose džiunglėse.
Jo, miškos, jo, sakau, va, nes nuėjo ten visai kitą vietą. Būtent to tam pirmoji daly, ten tie pastatai kokie nerealus, kur ten nu. Visiškai dangoražiai tokie iki dėlesų. Nu, ten tie multimiliardieriai, kur amžinai gyvena. Nu, va, tas labai fainai buvo. Ta va, viso irgi, va, kaip visuomenė sukonstruota. Nu, čia labai toliai į priekį. Bet va, fainai tą pasižiūrėti. Tai labai rekomenduojam. Pirmą dalį, pirmą sezoną būtinai, antrą turbūt verta vien tam, kad, nu, dalį prakentėt, bet pažiūrėti irgi stiprias vietas ir lauk tiesiog, kas bus toliau, nes pati idėja labai gera ir kas padarė yra, kad jie negali, bent jau iki šiol negalėjo finansavimo jam, nes, nu, kažkaip skaičiau, kad ten yra vienas, bent jau pačioj pradžioj, iš tų pradinių, kai Netflix'as pradėjo kurti savo turinį, tai jis buvo kaip ir iš pirmosios bangos ir jam skirta daugiausiai, tipo, pats brangiausias buvo Netflix'o projektas. Nu, akivaizdu, nes nu, tikrai brangu padaryti.
O antras atrodo, kad jis net yra atpigintas biški.
Nu, panašu, kad... Nu, žodžiu, bet vis tiek, nu, vertas dėmesio.
Vienas antro sezono serialas, tai serialas, kurio antras sezonas pasirodė 2019 metais, bet dabar kaip tik irgi Netflix'e voliojasi, kaip aš sakau, ir galima imti ir žiūrėti, tai yra Dirty Money. Serialas skirtas yra, kiekviena serija yra skirta panagrinėti kažkokią tai grimasą finansai susijusių jo žmonių, kurie kažką bando apgauti, ir ten viena serija yra skirta šito Trumpo žentui tam Kušneriui. Ivankos Trumpo vyrui, kuris yra šiaip iš esmės yra irgi iš turtingos šeimos, iš turtingos nekilnojimo turto valdytojų šeimos. Ir ten parodoma, kaip tas jo iš tikrųjų verslas sukasi, kol jis čia dabar tipo valdžioje su Trumpu.
Tiesiog prieina
labai pradėjo, bet ten tragedija iš tikrųjų, bet šiaip realiai parodoma, jisai turi nemažą iš tėvo paveldės valdo tą nekilnojimo turto nuomos ten tiek Manhattan'e, tiek kažkur provincijoje esančius, tu prasme, tos verslą.
Ten irgi kiekviena serija atskirai tema
skirta. Taip, yra skirta irgi tam žymiajam skandalui, kur tas Malaizijos valstybinis toks buvo fondas, vienas MDB.
Kur labai daug ten išlupo pinigų milijardai.
8 milijardai kažkur dingo ir tos milijardus išputė ant kino, taip prasme, Wall Street'o vilkas su šituo, su Leonardo DiCaprio, finansuotas iš tų pinigų. Taip. Ten toks Joe Low, toks kinas, kuris nežinia iš kur atsirado.
Kaip manipuliuoja.
Su to premjero, Malaizijos premjero sūnumi kažkaip ten susidraugavo, kažkaip prasisuko, davė jam tą fondą valdyti ir jisai tiesiog ištaškė tos pinigus ir kažkur dingo.
Azijos ten tų šeimų pinigai jie visai eina į kinus, į kino teatrus. Na, gera plovykla matyti.
Tai
geras, kad į tokį filmą žodžiu sąsąją.
Taip. Šiaip ten nemažai ir Hollywoodo ir šiaip tų tokių žinomų amerikiečių žvaigždžių yra gerai buvę prisisiurbę prie to Joe Low, kuris iš esmės jiems ne tik vakarėlius, bet visokias iniciatyvas fundino, bet ir ištaškė tos malaiziečių pinigus, kurie dabar turi kažkur 20 metų mokėti ten.
Nu,
svietiškai. Negali nei ten kokių mokyklų, žinau, tam skolinga šalis
pinigai, nu.
Buvo surinkti mokesčių mokėtojų pinigai. Nu, ir ten yra ir kitų istorijų, tu smėjai. Vienos stipresnės, kitos silpnesnės. Apie Wells Fargo yra tas žymusis Amerikos bankas, kuris irgi sužibėjo tuo, kad ant tiek užsisukus buvo viduje tą menedžerių, tą visą piramidę, kad realiai visi darbuotojai savo ten šeimų visus narius būdavo padarę klientais ir ten keliolika ar kelias korteles išdavę ten, nu vienu žodžiu, nu, nes buvo duotas KPI-as rodiklis buvo tipo sėkmės, kad kuo daugiau sąskaitų daryti ir visokių paslaugų parduoti, nu ir tipo
piramidės principas
nes gavosi. Svarbu augimas, akcininkams nesvarbu yra ten
reali vertė, jo, svarbu augimas, tendencija
svarbu augimą demonstruoja, tavo akcijos kyla, reiškia, gauni dividendus, nu ir
nieks nesigilina, kas iš tikrųjų vyksta.
Tai dar tai mani antras sezonas visai vertas.
Tai čia mano tokia, vis atidėliojau, aš jį vadinasi Daybreak.
Apie vampyrus?
Ne, apie zombius. Net ir ne apie zombius. Žodžiu, labai šiaip įdomus premisas, bet čia labai specifiškai gal, nu, specifiškų pomėgų reikia turėti, nes tai yra, nu, teen movie. Nu, po paauglių ten tie amerikietiškos, ten tos kaip būna komedijos. Man jau žiauriai patinka kažkodėl tai. Aš vis kartais pasižiūriu jų. Nu, tai įsivaizduokim, American Pie, tik tai šiuolaikinis ir apie postapokalipsę.
A, ok.
Ir idėja tokia, kad dėl kažko tai pasaulį išnyko suaugę žmonės, liko tik tai paaugliai. Ta prasme, ten po truputį paskui atrakinėja, kaip ten kas atsitiko, ten keli suaugę atsiranda, įsiveda, nu, ir žodžiu. Ir, o kadangi, nu, šiuolaikinis, tai dėl to, kad, nu, viskas tarsi pristatoma kaip kokiam YouTube kanale, kad vat yra tas pagrindinis bičas, herojus, nu, jo prasideda, ir jis, nu, į ekraną kalba, kaip vat kokį YouTube vesdamas laidą, žinai, kad, nu, va, aš taip vat gyvenu, čia mano tas, čia žodžiu, zombiai ten siautėja ten, čia žodžiu, du. Ir taip pat truputį atidarinėja tą pasaulį, ten atsiranda, ten, žodžiu, kitų veikėjų, tada grupuočių visokių. Kaip tie paaugliai, žodžiu, tu tokia savivalda paauglių pasidaro ir kas kur nueinam. Tai ten, pavyzdžiui, viena grupuotė, tai ten yra tie alia sportininkai. Nu, pagal amerikietiškus tos tipus.
Brows
tokie, jo, visi vaikšto su to NFL-o tom aprangom, ten spigliais visokiais prisidarė. Paskui kiti moksliukai, tai geriausias pavadinimas, steampunks. Žiūrė, butiko, ir visi apsirengia kaip Steve'as Jobs'as su juodais golfukais ir akiniukais ir džinsais. Paskui yra Kardashians, ta prasme, panos tokios, žinai, visos išsipošusios. Nu, tokių visokių, ir ten kiekvienas su savo ideologija. Ten, žodžiu, jungiasi ten į grupuotės, ten kovoja vieni prieš kitus. Toks, nu, ten pagrindinė linija, kad tas bičas ieško savo, nu, merginos. Ir ten tada meta biškį apie jų praeitį, kol dar viskas normaliai vyko. Nu, ir po truputį ten vinioja. Tai, nu, nėra jisai labai kažkom geras, ypatingai. Tai
karikatūra savotiškai.
Jo.
Kaip Zombielandas, pavyzdžiui, arba...
Taip. Ir ten tų tikrųjų zombių net kaip ir nėra. Ten, tipo, nu, toks vat. Ta tarpusavio labiau santykiai, bet tokiam vat settingė. Man sakau, kadangi specifiškai patinka tokie filmai, tai visai gerai susižiūrėjo ir visai geras humoras, ypač pirmose keliose serijose. Neatsimenu dabar jau tiksliai dėl ko, nu, bet tikrai balsų žvengiau vietom.
Na.
Nu, tikrai tokių labai gerų tokių bairių, tokių va šiuolaikinių, žinai, traukta, va su ta va būtent ir ta ketvirtos sienos gravimas. Gerai įsukta. Bet, nu, paskui, jeigu įsikvėpė jisai ir pažiūrėjau, sužinojau, aš, va, nu, mano principas žiūrėjimo, aš kaip pradedu žiūrėti serialą, aš niekad neieškau, ar jisai pratestas ar ne. Aš pažiūriu ir tada tik tai paieškau ir jisai pratestas, nes, nu, kažkaip nesinori žiūrėti, žinant, kad, nu,
kad baigsis, šūdas,
kad baigsis. Jo, ir vat gaila, kad jo nepratėsi. Aišku, nu, tai nereiškia, kad kas nors kitas neperims, bet matyt, per siaurą Netflix auditorija pasirodė, ar jis ten kažkokiu tokiu keistu laiku išėjo, kad jį užgožė, nes jis toks, nu, tikrai biškį jį pareklamavo trumpai ir jisai dingo iš to, vat, nu, pagrindinio to lauko. Aš kažkaip užsikabinau, pasižiūrėjau, tai man visai patiko. Tai toks kaip, nu, jeigu įsivaizduot, kaip ilga kažkokia, vat, teenage komedija postapokaliptiniam pasaulyje, be jokių ten didesnių įsipareigojimų ir didesnės prasmės, biški pažvengt, nu, yra iš ko. Tai tokia, nu, nedidelė rekomendacija, su išlygom, sakau, visai linksmai pažvengiu. Gal kas nors dar paskui ją pratęs kada nors. Jo, nes idėja, nu, nebloga. Žinai, man mažai tokių irgi filmų. Ta prasme, mes su kažko, kažkada su kolegom ten žaidimų kūrėjais kalbėjom, kad, sako, tokios autostiniai iš komedijos yra vienintelis vos ne dabar dalykas, kur tu visiškai gali atsijungti ir apie nieką negalvoti, nes visose kitose žanruose, nu, visi prasmių labai daug, žinai, atsiranda ir tu turi, žodžiu, dirbti. O šituose filmuose gali palisėti, žinai.
Savotiškai mes visi labai norėjom to, nes ta buvo tas laikmetis draugų, pavyzdžiui, serialo, kaip po. Tuo metu labai daug buvo to tokio.
Jo, dabar vat būtent buvo, kad čia skaičiau straipsnį, kad nu nesusižiūrėtų dabar draugai nei per kur.
Jo, ir šiaip buvo irgi be draugų dar buvo visos krūvos kitų, dabar esmės serialų, kurie aplinkui.
Tas toks naivumas. Tai vat jo, aš irgi turiu tokio naivumo.
Grįžtum ten, žinai, ta prasme, nežinau, į kokius 60-osius, ta prasme, kaip pažiūri ten tą mano žavioji fėja ar ten kažkur per LRT.
Ne, ta, kur būdavo.
Jo. Arba ten namelis prerijose. Nu, tuose,
naiv kaip ten tas.
Nu,
tai žodžiu, toks, va, tokia linksmeste tokia gaida.
Da, ir baigsim
čia. Karantinas tęsiasi turbūt, tai vat, vis tiek yra laiko.
Tai susūdykit į serialus.
Greičiau sulauksim tada pabaigos.
O kitą kartą, man atrodo, vėl grįšim prie filmų, nes susikopė biški
backlogas.
Gal kokią skubesnę seriją padaryti.
Nu, padažnės.
Dėkui, kad klausote. Toliau klausykite, rašykite komentarus. Ir žinoma, laukiam rekomendacijų.
Jo, gali čia atveju serialų pasiūlyti priekį, nes nu, tų serialų tikrai yra šimtai ir sunku, net šiaip patidžiai sekant rinką, vis tiek sunku yra pagauti didesnį daugumą.
Čia dirbtinis intelektas turėtų jau mums rekomenduoti, jau pažinotų, turėtų gerai skonį.
Taip, Netflix'as rekomenduoja, bet nu, visiškas nesąmonės, jis man ten rekomenduoja, aš nežinau, ką ten reikėtų, kiek ten reikėtų jo žiūrėti, kad jisai tos rekomendacijos būtų tikslios.
Nu jo, čia man atrodo, kad tos rekomendacijos iš esmės, aš bijau, kad jos gal net ir nėra sukurtos tam, kad tau rekomenduotų, jos jie neturi tiek daug kokybiško turinio, tai kurio tau norėtum, tai jie bando visokių šūdą prakišti. Kai...
Nu ir dar parodo, kad tau 98% tipo match.
Jo, atitinka tavo skonį, 98% pasileidė, tipo, kas čia? Čia man atrodo, kad taip šūdinai padaryta, ar tai iš tikrųjų taip yra. Ir dažniausiai būna.
Jo, tai vat už tai reikia, nu, kaip čia, papildomą reikia dėmesio atsirenkant tos serialus. Tai
nu, jo, aš dabar
pavyzdžiui. Kas jums užstrigo.
Tai ką, tai atsisveikinam.
Jo, iki kitos laidos, dėkui, kad klausėt.
Jo, dėkui, iki.